gengu nokkra sögur þarna um fransmenn og skipti þeirra við Íslendinga.
Það var nú lítið, það voru þá helstu svona kviksögur en
já.
Ég verð að segja það bara rétt eins og það Ég hef aldrei að heyra neitt það ef það eitthvað misjátt því að foreldrar mínir lágu þá á þessu, það mátti ekki heyra stingsinni. Það var eitthvað misjátt úr fólk og ég var að fiska það eftir öðrum leiðum þá ef ég hefði fengið það.
En var aldrei talað þetta á Norðfirði, voru engar sögu sem gengu að fransmönnum á Norðfirði eftir þú komst þangað?
Já, ég meina upp í Neskaupstað.
Já.
Nei. Þá voru þið flestir dauðir sem að hefði eitthvað að skipta því. Ef það voru einhverja sögur þá voru það hersa með hana hérna sveita, hefur við skipti við það úr sveitin. Mm.
En englendingar, voru þeir ekki að fiska þarna fyrir utanstundum?
Ég hefði aldrei rétt getið það þá.
Það eru ekki kannski komið í land?
Nei, það held ég ekki. Ég hefði aldrei neitt getið þá. Uh-huh. En það þóttu nú hérna. Viðskipti fransmanna og sveitamanna þóttu nú svona. Mísjöfn held ég.